Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston davlat daromadlari qo'mitasi Qirg'iziston yuk tashuvchilari tomonidan kontrabanda ko'paygani sababli chegarada nazoratni kuchaytirishini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, qirg'izistonlik vijdonsiz tadbirkorlar ikki davlat o'rtasidagi tovarlar aylanmasini osonlashtirish bo'yicha erishilgan kelishuvlardan foydalanib, Qozog'istonga deklaratsiyalanmagan kontrafakt tovarlarni olib kirishda o'zlarining yashirin sxemalardan foydalanmoqda. Xususan, joriy yilning 28 aprel kuni Qirg'izistondan kelgan yuk mashinasi Belarusning 1 million donadan ortiq qalbaki aksiz markalari topilgan. Shuningdek, qo'lga olingan yuk mashinasidan 2000 donadan ortiq deklaratsiyalanmagan tovarlar, videokuzatuv tizimlari, kiyim-kechak va sport anjomlari ham aniqlangan. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, nazorat yumshatilgandan so'ng Qirg'izistondan mamlakatga tog'kon uskunalari va elektron sigaretlarni olib kirish holatlari ham sezilarli darajada ko'paygan. Hujjatlarga ko'ra esa ular Rossiyaga o'tishi kerak. Qirg'iziston rasmiylari esa ushbu holatga hozircha izoh bermagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida